12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Otrovni otpad, ilegalno zakupan na nekoliko lokacija u Srbiji, samo je vrh ledenog brega ispod koga leži čak 300.000 tona neadekvatno odloženog istorijskog otpada i iz doba socijalizma, kao i 100.000 tona sakrivenog i nelegalno zakupanog štetnog otrova. Posledice nesavesnog odlaganja opasnog otpada, koji je skriven na oko 90 lokacija u Srbiji, platit ćemo narušenjem zdravlja, a stručnjaci upozoravaju da taj kancerogeni i toksični materijal može lako dovesti do povećanja broja obolelih od raka, pre svega kod dece. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Filip Abramović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine, zatim dr. Vesna Matović, predsednik udruženja toksikologa, Sandra Kamberović, sekretar udruženja Hrabri čistač i Vladimir Živaljević, predsjednik udruženja Reciklera Srbije. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste tu. Posebno hvala vama, Vladimire, vi ste danas došli iz Niša ovde da biste učestvovali u ovoj emisiji. Ipak počnemo razgovor sa vama, Filipe.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koliko god je ovaj problem raširen preko cele Srbije, neke lokacije su akutne. I šta je, možete da nam kažete vezano za to, vezano za istragu, detalje neke, ima li nečeg novog?
Ovaj problem ilegalnog odlaganja opasnog otpada je zaista ozbiljan i zbog toga je i sam ministar Trivan praktično evo odmah po formiranju ministarstva naložio da se tu posveti posebna pažnja i ja bih tu praktično razdvojio dve, da kažemo, glavne celine. Jedna je ova o kojoj prvenstveno danas pričamo, a to je ilegalno odlaganje opasnog otpada koje rade nesavesni počinioci, kriminalci, i sa kojom praksom mora da se prestane, jer ugrožava životnu sredinu u svakom mediju, ugrožava zdravlje i živote građana i predstavlja zaista jedan vrhunac, rekao bih čak i bezobraznog, a posve znači kriminalnog ponašanja koje je nedopustivo. U tom kontekstu videli ste da Ministarstvo zaštite životne sredine i sam ministar Trivan na svaki način u saradnji sa drugim institucijama gleda da se taj način odlaganja otpada prekine i da se sav taj, da kažemo, lanac ljudi koji se time bave identifikuje i da i istražni i ostali organi urade slog za svojim nadležnostima, da se i oni procesuiraju i da se to više ne ponavlja. U to nameru ministarstvo otvorilo i e-mail adresu i kontakt telefon i u skladu i sa svojim mogućnostima i inspekcijskim delom koji je okviru ministarstva namerava da nastavi borbu i saradnju kako bi se svi navodi proverili, kako bi se...
Dobro, recite nam samo da li su neke analize urađene, da li znate nešto materijala koji je nađen svakako?
Pa, naravno, to jeste opasan otpad, analize je radio i gradski zavod, znači za ove već lokacije na kojima je nađen, radi se i sada konstantan monitoring zemljišta i voda kako bi se utvrdilo da li se i na koji način to proširilo i kako bi se na vreme obavestila javnost i sprečile bilo kakve dalje posledice. Tako da nastavit će da se radi i taj monitoring i naravno ispitivanja svog tog otpada.
Ovde se stalno naglašava kako tu ima kancerogenog otpada, kako su nam ugrožena deca, dakle ništa crnje ne može da se desi ovde od ovoga što se desilo. E sada, da li su urađene pre svega radiološke analize tog otpada?
Pa kažem, to rade institucije, rade sve analize koje su neophodne i neće se dozvoliti da ako je na bilo koji način rašireno, da kažemo, ta materija koja je iz tih burića izašla, javnost ne bude na vreme blagovremeno obaveštena, pogotovo ako govorimo o ovim lokacijama gde je ljudima već praktično rečeno da do daljeg koriste vodu koju obezbeđuje lokalna samouprava, znači pijaću, da sačekaju da se sve analize završi, da budemo potpuno sigurni da je bezbedno. Znači, Ministarstvo zaštite životne sredine pre toga neće nikome reći da je bezbedno ako nije.
Da, Vesna, šta vi pomislite, šta ste pomislili kada ste čuli tu vest kao lekar, kao građanin, kao toksikolog?
Pa znate što, nije me mnogo iznenadila ova vest, ja moram priznati, ali činjenica je da ja mislim da naš narod uopšte jako malo zna o hemikalijama, a otpad je isto hemikalija, to je skup neverovatnog broja hemikalija. Po nekim podacima nas okružuje preko 55 milijardi hemikalija. Smatra se da se svake 3 sekunde izoluje ili sintetiše neka nova hemikalija. Znate šta, bez njih mi ne možemo da živimo, ali normalno je da mnogi od njih predstavljaju opasnost, bilo po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama, bilo po svojoj toksičnosti, bilo po svom štetnom efektu po našu životnu okolinu. Mi toga očigledno nismo svesni dovoljno, mi to ne znamo, inače ne bi se tako ophodili prema otpadu. Inače, naša regulativa i ministarstvo sam sigurno ulažu odgovarajuće napore da se to nekako upravlja, da upravljamo tim otpadom kao što bi trebalo. Nažalost, ishod je jako loš. Jako loš. I ta neka, znate, malo je to preterano da mi imamo tu toliko karcinogenih supstanci, da su one posebno opasne po decu. Nemojmo praviti paniku. Nije to tako baš.
To kaže onkolozi, to ja samo...
Pa znate šta, uvek, svaki otpad, kao kažem i ona hemikalija s kojom, koju mi jedemo, da tako kažem, jer i hrana sadrži hemikalije, ona može biti opasna, ali ne sadrži samo karcinogene i nisu samo toksične po decu. Pogotovo što mi imamo tu jako veliki broj uvek perzistentnih organskih zagađivača, znači to su hemikalije koje se dugo zadržavaju u našoj životnoj sredini, gde poluživot njihov nekada i više desetina do godina. Ako mi znamo da treba 7 poluživota da bi se nekako taj nivo smanjio na odgovarajući, to je naravno jako dug period. A šta to znači? Prevedeno, u toksikološkom nekom žargonu, da tako kažem, ne postoji hemikalija koja u zavisnosti od doze neće ispoljiti taj toksični efekat. A današnja naučna saznanja idu u prilog da izloženost određenim brojem hemikalijama, broj 1 perzistentnim, kroz duži vremenski period, ima posljedicu narušeno zdravlje. Znači, utiče na pojavu različitih bolesti tipa metaboličkog sindroma, koja nosi naravno onda gojaznost, dijabet tipa 2, zatim nosi brojne druge kardiovaskularne probleme, ali naravno nosi i mogućnost karcinogenosti.
Sandra, ova situacija u kojoj se danas nalazi Srbija ne odgovara ni zagađivačima, ni reciklerima. Dakle, kako je to moguće? Postoji ta ekološka taksa, postoje na stotine preduzeća koje su formirana da bi se bavila tim problemom i nama se dešava ovo što se dešava.
Pa, dobro, jeste, pravo ste, postoji ekotaksa, postoji načelo koje je propisima Republike Srbije implementirano da zagađivač plaća, postoji Ustavom Republike odgovornost države za zagađenje životne sredine i propisima kojima je to, da kažem, podrobno regulisanje kako se upravlja otpadom i kako se taj otpad zbrinjava. Međutim, problem je što iz nekog razloga, ne iz nekog razloga, nego 2010. godine, ne postoji fond za zaštitu životne sredine koji je bio izvor finansiranja između ostalog i ovih problema. Znači, nisu ovi problemi nastali juče i ovih 300.000 tona nije od juče. Prosto imamo zaostavštinu iz prošlosti, iz stare Jugoslavije, znači velikih teških industrija koje postoje. Postoji, bio je proces privatizacije u prethodnom periodu, kada su bile velike privatizacije. Od svake privatizacije treba da bude odvojen novac za vršenje sanacije istorijskog otpada, koji očigledno nije izvršen na način na koji bi trebao da bude. Imamo aboliranje fonda 2010. godine, gde i da kažem taj ti tokovi posebni otpada koji su takođe toksikološki neispravni, odnosno, izvinjavam se za moju terminologiju, koji prosto nisu dobri po životnu sredinu, nisu zatvoreni, znači te opasne supstance, i imamo, znači, tu jedno konstantno nezadovoljstvo između svih države koja ima nezavršen problem, odnosno problem sa zdravljem ljudi, a znamo da je životna sredina u kontekstu zdravlja ljudi i zato se ona i stavlja na, da kažem, na ovakav pijadestal, i tek od postojanja samostalnog ministarstva počinjemo da pričamo ovoliko o otpadu, a prosto otpad je tema koju smo znali od ranije da će biti bolna.
Vladimire, vi ste predstavnik one grupe reciklera, tako, koji su direktno, njihov rad je direktno uslovljen, hoće li država uplatiti novac koji je prikupila od eko takse, koju na kraju krajeva svi mi građani plaćamo, kada se malo raščivija unazad, ili tako cijela priča. Kako vi funkcionišete?
Pa možda je prava reč teško, jednu rečju. U ovom trenutku većina operatera opasnog otpada radi tako što su sufinansirani od strane banaka i time se nadoknađuje taj period između naplate i prerade koji nekada traji, bogami, 3 godine, ako je zaverovati da je to uopšte moguće. U celoj toj industriji ima naravno problema i meni je stvarno velika privilegija i čast da budem u ovakvom društvu, jer možda za ovim stolom se nalaze i neki modus operandi rešenja ove priče, to su mediji, a to su eksperti iz ministarstva, eksperti iz toksikologije i životne sredine, hrabri čistač kao predstavnik industrije koja ima tehnologiju za zbrinjavanje komplikovanog industrijskog otpada i mi koji se bavimo posebnim tokovima otpada, odnosno ono što ljudi najčešće prepoznaju kao elektronski otpad, ulja, gume i tako dalje. Iz našeg ugla mi tražimo predvidljivost, zato što je nemoguće izgraditi kadrove i izgraditi tehničku infrastrukturu investicijama u tehnologiju ukoliko vi nemate predvidljivost i neku regulatornu sigurnost koja bi omogućila stabilno funkcionisanje između kompanije i banke, jer banka je ta koja može da finansira nešto čiji je period povrata investicije 10 do 15 godina. I iz mog ugla mislim da je jako važno razumeti da osim volje, možda da kažem, da ako krenemo redom gledajući u vas, treba nam javno mnjenje koje zajedno sa ministarstvom kreira odgovarajuće zakone, trebaju nam eksperti koji definišu problem, ali nam na kraju treba taj deo koji ćemo mi odraditi, tehnologija i novac kojim ćemo sve to isfinansirati. U tom delu nemoguće bez svih tih 5 aspekata, uključujući ovaj zadnji koji zvuči prozaično, ali je krajnje neophodno.
Ali čini mi se da je to prvi aspekt o kome treba govoriti, jer ako ga nema, onda ne možemo pričati ni o ostalim delovima ovog lanca. 12 sati 13 minuta, slušate Rečeno i Prečitano, pričamo o opasnom otpadu koga ima na gotovo 90 lokacija po Srbiji, odnosno nelegalno smeštenom, ili kako se to već kaže.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know? that you're toxic. It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Eko.
Slušajte, Ražano i Prećutano, danas govorimo o nelegalno skladištenom otpadu, opasnom otpadu u Srbiji. Sa nama su Filipa Baramović, dr. Vesna Matović, Sandra Kamberović i Vladimir Živaljević. Državna administracija je u poslednjih 8 godina na račun neko takse naplatila 49,2 milijarde dinara, dok je za tretman 400 hiljada tona opasnog otpada isplaćeno samo 12,5 milijardi dinara. Da li je ovo ova konstatacija ono što ukazuje na srž problema, zašto se dešava ovo što se dešava?
Pa ja bih krenuo samo, odnosno nadovezao se na prethodnu temu. Taj drugi deo, samo da pojasnim, aspekta opasnog otpada kojim se veoma ozbiljno bavimo je taj istorijski opasan otpad koji je izostao u preduzećima koje ste pomenuli. Iz 2014. analiza koja je rađena, ona pokazuje da je bilo nekih 70 lokacija, na nekih 10 je već rađeno uklanjanje. I kao i za ovu, da kažemo, prethodnu temu borbe sa ilegalnim i neadekvatnim odlaganjem opasnog otpada u životnoj sredini, ministar Trivan smatra i ministarstvo sada već ulaže velike napore da se uradi jedna ponovna analiza koja će sve te i druge lokacije uzeti u obzir, podvući crtu i reći nam zaista koliko ima tog zaostalog opasnog istorijskog otpada. Da se ne bi licitiralo sa ciframa, ja mogu da spomenem da je u toj analizi iz 2014. bilo 5000 tona, da kažem, pre i ovih aktivnosti, ali hoćemo da zaista tačno utvrdimo koliko, i ministarstvo je već odvojilo i sredstva da u skladu sa mogućnostima i pravnim aspektom krene sa uklanjanjem gde god je moguće po prioritetima tog istorijskog
otpada. Dobro, ajde da se vratimo na ove cifre, dakle na ova silan novac koji je uzet od građana i koji je dobijen uplatom ekološke takse i koja količina tog novca se uputila ka ljudima koji se bave reciklažom otpada i saniranjem tog opasnog otpada.
Pa rekao bih da je to još jedno veoma bitno pitanje, jer nije i jeste direktno vezano sa ovim. Takvo je, što kažu i zakonodavni okviri, namera ministarstva je da obrati zaista veliku pažnju i sam ministar Trivan je praktično odmah po formiranju ministarstva imao više sastanaka sa reciklerima i gledaće se da u narednom periodu...
Može li ministar Trivan da povrati novac od eko takse u svoje ministarstvo, u fond, vi to teško da možete da znate, ali tako? Ali šta možete uraditi ministarstvo da taj novac završi na računu fonda, odnosno tako zeleni fond, pa da se odatle distribuira ka reciklerima. Dakle, zar nije to vaše jedino i najosnovnije pitanje kojim treba se baviti?
Pa, hoću da vam kažem, znači sledeće, da velika stvar je uređena i ministar Trivan pa se izbori da se zeleni fond ponovo vrati. I znam koliko je napor uloženo i koliko je, što kažu, koliko je borbe bilo oko toga da se što više sredstava obezbedi i veća sredstva su obezbeđena, već 16% za ovu godinu i mi ćemo nastaviti, naravno, to je jedan od prioriteta, da se borimo za što veća sredstva kako bi mogli ne samo u ovom delu, nego i u ostalim delovima zaštite životne sredine i upravljanja i otpadom i otpadnim vodama da uložimo.
Sandra, da li bi bilo ovog otpada na lokacijama na kojima ga sada nalazimo, da su subvencije na vreme došle do onih do kojih je trebalo da dođe?
Ja prvo moram da vas ispravim, jer se svaki put naježim od reči subvencije. Znači, mi imamo potpuno pogrešnu zakonsku regulativu koja iz godine u godinu i pre institucionalnih promjena provejava kroz zakon o upravljanju otpadom, a to je reč subvencija. Subvencije su zabranjene, to je državna pomoć. Znači, ako ćemo mi davati državnu pomoć za nešto treba da se uradi, onda da znamo pa da svi se prijavimo u tu kasu. Znači, uredbom o dodeli državne pomoći, državna pomoć je zabranjena. To je, znači, terminološki potpuno neispravno. S druge strane, ako je već napravljen degenerisani sistem, tako da kažem, jer prosto u sistemu koji nema sistem, znači nešto je kako ne treba, imamo državu sa jedne strane, imamo budžetski fond, imamo proizvođače koji plaćaju taksu i imamo reciklere koji treba da naplate tu taksu u tom cikličnom periodu na kome treba da jel, budu isplaćeni za posao koji su završili. Kako izgleda taj lanac, pošto to, evo, da se to kaže više narodu, kako to izgleda i zašto to ne funkcioniše. Recikleri, kada prerade određenu količinu otpada, treba o tome da obaveste, znači imaju kvartalno izveštavanje, obaveste o tome ministarstvo, prijave se na konkurs, koji više nije konkurs od momenta zatvaranja fonda za zaštitu životne sredine, nego prijave se ministarstvu, pa se ta rezervisana sredstva iz budžeta daju posle na račune reciklerima za koji se oni svake godine bore i to budu prosto baš onako jedni intenzivni, emotivni sastanci sa svih strana. I kada to prođe, vi onda imate i imate monitoring i dokument o kretanju otpadom i prosto taj lanac koji nije umrežen na način na koji to može da funkcioniše. I sada u tom lancu vi prijavljujete i šta se desilo? Vi po osnovu izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine dobijate podatke koliko je otpada prerađeno. I vi kada gledate te podatke, vi mislite da je naša država zaista bez otpada. A kad pogledate stanje na terenu, to je potpuno drugačije. Znači, nešto u tom lancu ne funkcioniše. I to prosto iz godine u godinu se vrtimo na to. Mi smo se radovali kao udruženje Hrabri čistač da ćemo imati ove godine novi zakon i više puta smo ukazivali na tu problematiku da mi se ne zalažemo za nedavanje sredstava za posebne tokove otpada, mislim prosto ko smo mi da se mi zalažemo ili ne zalažemo, ali s druge strane da se ovo pitanje pravno uredi, jer kako bez pravnog osnova da vi dodeljujete sredstva, nisu to mala sredstva, to je državni novac, to je novac od naknada. I zbog toga, tog neuređenog sistema, taj deo posebnih tokova otpada treba potpuno drugačije regulisati da zaživi i da profunkcioniše. Kako bi sada novo uspostavljeni zeleni fond, koji ima određeni novac ili odnosno koji tek treba da se puni, mogao po tim novim planovima, novoj regulativi i podzakonskim aktima koje će ministarstvo doneti u narednom periodu, da se koristi za infrastrukturne projekte, za posebne tokove i tako dalje. I sada u tom lancu vi naravno da možete da nađete zakopano ulje gde stignete. Mislim, prosto nije to tajna.
Vladimire, da li vi znate koliko ćete novca dobiti ove godine od ekološke takse?
Pa,
a vi morate da
možda pravi da odgovor da ne znamo. Ono čemu se svakako nadamo, to je izvesno ono čime od za prošlu godinu. Za prošlu godinu je odvojeno 2,2 milijarde dinara za prerađenih 60 i nešto hiljada tona, skoro 70 hiljada tona. Otprilike je ta količina novca dovoljna za red veličine od 40 hiljada tona. Za ovu godinu, iako je februar, a bit će i kraj godine, će novac biti odvojen tek budžetom za 2019. godinu, što je anomalija trenutnog sistema, što je malo, što čini situaciju komplikovanom, jer zapravo vi treba da procenite koliko ćete preraditi u ovoj godini, a to ćete znati tek krajem godine kada je sve gotovo. I to je paradoks. Taj paradoks treba da bude rešen, stvari treba da se znaju unapred, znači bilo bi idealno da se zna recimo na jesen ono što će se desiti 2019. godine. Tada bi to bilo idealno i to je ta predvidljivost koju sam malo pre rekao. Iz ugla industrije predvidljivost je ono što je neophodno. Ako, evo da parafraziram kako bi to bilo fair na fakultetu, ako fakultet školuje stručnjake za bilo koju vrstu zaštite životne sredine, bilo bi logično da studenti znaju koji će ispit imati na trećoj godini. Tako bi bilo logično da u ovom slučaju industrija zna šta će biti tačno tri godine od sada. Ako ne znamo, zaista postoji veliki problem i onda se smanjuju količine i nema se pravih tehničkih rešenja.
Da, Vesna.
Kad ste već pomenuli te studente edukaciju, ja bih morala da kažem da mi stalno ovde nešto pominjemo samo hiljada nekih dinara, evara, miliona i tako dalje. Nikakvi ti milioni ni ti kamioni neće dovesti do boljitka ukoliko te poslove ne budu radili ljudi koji znaju te poslove. To je osnov svega. Ne možemo mi da prepustimo nikakvoj lokalnoj samoupravi da sama određuje nešto ako ne zna to. A većinu stvari ne može čovjek sve da zna. Znate, ne znam ni ja ekonomiju, a znam toksikologiju. I zato treba neko da me iskoristim, ne mene, nego te ljude koji znaju, znači to su tehnolozi, to su toksikolozi, to su ljudi koji rade, koji su i lekari, to su ljudi koji su građevinci, ali koji upravo mogu da daju, da sagledaju sve ono i da daju svoje znanje kako bi zaista mogli taj otpad da pratimo od početka. Ne kaže se za džabe upravljati otpadom. Znači nije problem samo to skladištenje, nego bukvalno od onog momenta nastanka nekog proizvoda, on će jednog momenta postati otpad. I znači mi moramo kompletno imati taj lanac pod kontrolom. Ljudi koji znaju kako to da kontroliše. Inače, možemo davati koliko god hoćemo para, ako to ne bude kvalitetno određeno, nećemo dobiti nikakve rezultate. Jer znate, i to kad kažemo neće ljudi da imaju, ne znam, na svojoj lokalnoj samoupravi da imaju uništavanje otpada. Naravno, ni ja to ne bih vola, živim na Slavi, zašto bi meni neko tamo zagađivo? Niko na ovom svetu to tako ne voli.
Pa već
ali,
da pravimo centar.
Čekajte, zna se, pa ne može da se napravi u sred grada. Ako se napravi pa na Slavi, tako, napravi. Može. Može, ja bih odmah prva, ali morala bi da vidim kakav će taj sistem, kako će da funkcioniše. To sve može tako da funkcioniše da ja imam dobrobit. Znate šta, i moja baba zna kako se greje Beč. Greje se od incineratora. od tri inceneratora se greje ceo grad. Znači, nije to tako. Ne treba se plašiti novih tehnologija. Nove tehnologije jeste, mi zato zovemo ih, želimo da budu zelene. Tako da, da bi upravo donele boljitak, a ne da nam donose problem.
Ja moram da odgovorim profesorki koja je rekla da eto, jeste ekspert za toksikologiju, on nije za ekonomiju. Mi smo imali jedan sastanak u Beču i ljudi iz Beča su pitali šaljivo da li je moguće napraviti zakon u Srbiji koji bi zabranio da ljudi iz Srbije dolaze da vide rešenje u Beču koji, za koji veruju da to znači besplatno grejanje. Inceneracija je jako skup proces. Ište. I ako vi želite da imate grejanje koje funkcioniše na taj način, to su ozbiljno ulaganja, to je ozbiljno podizanje cene koštanja grejanja i to je sve moguće, ali opet moram da se vratim da je ta tehnologija skupa. Ne, da razum, samo sam hteo da osvetlim tu situaciju da za, za mnoge stvari postoje mnogo skupa rešenja. Ona su moguća.
Ma ne treba to nama, nama to ne treba, ali možemo da imamo uništavanje, klasično uništavanje otpada koje uopšte nije skupo, ali mora ljudima da se objasni. Znate šta, godinama se u Nemačkoj objašnjavalo, ja znam u kom regionu, 10 godina su bile akcije sa lokalnim stanovništvom, počevši od psihologa pa nadalje koji su radili u tom. I jednostavno, to ćemo morati i mi.
Tako rešenje postoje, to lokalno samouprave traži samo posvećenost u obrazovanju.
Dakle, imam podatak da je bivše rukovodstvo Ministarstva poljoprivrede svoje vremeno ignorisalo ponudu Evropske unije od 14 miliona evra za izgradnju centra u kojem bi se uništavao i prerađivao taj najopasniji otpad. Hoće li se tu nešto menjati?
To je postrojenje za tretman opasnog otpada.
Da.
I to je i dalje u planu, što kažu, finansiranja i sredstava Evropske unije. Mi smatramo da je i to jedan od veoma bitnih aspekata da se pokrene ceo ovaj sistem upravljanja opasnim otpadom u Srbiji i ministarstvo će zaista nastaviti sa, sada što kažu, čak i sa većom brzinom da radi na tome da se i iznađu najbolje rešenja i odabere najadekvatnija lokacija i da se što pre taj projekat izgradnje tog postrojenja pomeri sa mrtve tačke. Složio bi se i mislim da je ključno ta vrsta podizanja javne svesti i edukacija uopšte kad je upravljanje otpada u pitanju, a pogotovo kad je opasan otpad i kad su izgradnje ovakvih postrojenja. I nameravamo i nadamo se čak i da sva, da kažemo, i ova komunikacija i ovu poruku koju ministarstvo i ministar Trivan šalju o ozbiljnosti i želji da se na pravilan način što kažu, obračunamo i sa kriminalnim postupanjem, sa opasnim otpadom, ali i uopšte sa sistemskim rešenjem upravljanja otpadom i opasnim otpadom u Srbiji, da će to za početak početi malo da vraća i veru u sistem i u institucije, jer to je i osnova uz edukaciju i podizanje javne svesti gde će ljudi videti i shvatiti da je to neophodno dobro i da nikoga neće to zatrovati, pogotovo ne životnu sredinu, nego će nam samo pomoći da sistemski rešimo taj problem jednom za svagda.
Sad i da sve krene kako treba, dakle da ta taksa dolazi tamo kome je namenjena. Što ćemo s ovim dugom koji je napravljen? Koliko se duguje reciklerima? Znači, vi ste u dugovima kod banaka, ljudi su se zadužili tako da bi proizvodnja tekla, da bi firma radila, isplaćujete plate. Hoće li se to negde, hoće li ostati tamo negde da je već potrošeno, jer je završilo u budžetu i potrošeno je očigledno nenamenski? Da li vi očekujete da se taj novac vrati i da na neki način poboljšate uslove rada?
Da, mi naravno da očekujemo jer svakako nemamo ni jedan drugi izvor. Kada ne bismo očekivali, predali bismo se i onda bi praktično zatvorili fabrike. Pregovori traju godinama, to nije ni novo i nije novo sa novim ministarstvom. Ono što je lepo što najzad imamo svoje ministarstvo, pre je bilo jako teško pregovarati kada je ekologija deo nekog drugog velikog ministarstva i onda to ministarstvo nema resurse koje bi radilo sa nama. Vrlo često se moram da priznam, događalo to da oni imaju dobru volju, ali da prosto nemaju resursa, da takva organizacija bila. To se sad promenilo. Mi smo u intenzivnim pregovorima sa ministarstvom od praktično nove godine pa nadalje i očekujemo da se tu desi jednostavna stvar, a to je da jednostavno ministarstvo ekologije ima više novca kojim raspolaže kako bi moglo da odluči u kom pravcu to treba da ide. Ja bih želeo danas da kažem da ja verujem da je tu i rešenje. Jer zapravo ako postoji situacija da imamo volju i ako postoji šansa da imamo i znanje i ako uspemo da stignemo do znanja, na kraju nam ostaje taj problem sa novcem. Jedan deo je taj novac koji je prošao, ja verujem da taj novac koji je potrošen nemoguće vratiti nazad jer on ne postoji više, on je potrošen. Znači, mi možemo samo da pričamo o tome šta sa novim novcem koji će da se pojavi. U tom delu postoji jedno jako veliko i dobro rešenje i traži od nas jednu pažnju, pažljiv pristup, a to je da Evropa zapravo razume da siromašne zemlje kao što smo mi nemaju dovoljno novca da tretiraju sav opasan otpad koji su istorijski i u tekućem periodu stekli. I oni imaju IPA fondove koji omogućavaju sufinansiranje takvih projekata. Mislim da je sigurno jedan od takvih projekata i to trajno zbrinjavanje opasnog otpada, koje pogotovo moramo da gledamo i u kontekstu mogućeg donošenja direktive 2020. godine o zabrani prekogranično kretanje otpadom, što će praktično otpad na neki način možda ostaviti kod nas, i u tom trenutku moramo da imamo tehnologiju za rešavanje, trajno zbrinjavanje većine stvari. Pa da se vratim, ti IPA fondovi omogućavaju da ako vi imate sufinansiranje od 20%, 80% dobijete novac iz Evrope u ovakvim projektima kao grant, kao praktično bespovratna sredstva. Mi praktično, ja verujem da na duge staze nemamo drugo rešenje. Mi nemamo dovoljno novca, čak i da ga imamo, imamo jako puno otpada, nemamo dovoljno znanja, tehnologije, sve u istom trenutku nemamo. Sigurno da ćemo neke stvari morati da plaćamo i druge, znači neće moći sve domaće firme da urade. Za takve stvari u 5 do 10 godina moramo da steknemo dovoljno znanja i tehnologije, što znači da moramo krenemo danas. Ja mislim da je jedini način da fond funkcioniše samostalno, da sam novac od ekotakse u budućem periodu, ako nije u prethodnom, bude usmeren u fond, kako bi se on praktično povećao 5 puta pristupnim fondovima koji će nam doneti novog novca, samim tim i mogućnosti da nađemo trajno rešenje.
Filipe, mogli smo da čujemo tokom ovih dana ministra Ivana kako kaže da i on mora da se otime za taj novac od ministarstva financija, kao i druga ministarstva, tako to prosto funkcioniš. Može li ovaj narod nekako da pomogne? Mi smo sada svi uz, ako smo ikada bili uz neko ministarstvo i za neko ministarstvo, to je sada ministarstvo zaštite životne sredine. Dakle, kako da ostanete u fokusu i kako da ovaj opet novac koji se prikuplja ne ode na neku drugu stranu, nego da se vrati nama, korisnicima, odnosno reciklerima?
Pa, kao što sam rekao, zaista smatramo da nijedan iznos u što se životne sredine tiče nije dovoljan u ovom trenutku. Srbija zaista ima mnogo problema i odnosno mnogo potrebe da se problemi i trajni sistemski reše, tako da nameravamo zaista da nastavimo dalje da se borimo i nastavit ćemo i da radimo i na edukaciji, što kažu, svih učesnika u sistemu kao i svih građana, na tome da se dobije razumevanje, odnosno da se shvati važnost i toga na koji način ulaganje u životnu sredinu i povećanje ulaganja u životnu sredinu i rešavanje ovih problema nije samo trenutno, nego zaista neophodno i na duže staze.
12:38, slušate Rečanje prećutano, još jedna muzika, pa nastavljamo razgovor.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Get a wish from a bone, another wrong goodbye, and 100 sailors. That deep blue sky is my home,
And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Well, 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 well. Well, a rat always knows when it's in with a weasel. Here you lose your little every day. Well, I remember when a million was a million. All have ways to make you pay. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Još nekih 10 minuta govorimo o opasnom otpadu koji se tajno skladišti po mnogim lokacijama u Srbiji, ali opasan otpad nije samo industrijski koji se u medijima najčešće pominje, nego medicinski, farmaceutski, nuklearni, eksplozivni, zatim otpad životinskog porekla, otpad koji sadrži razne materije koje zagađuju, tako elektronski otpad, sve je to otpad, otpad, otpad koji je na kraju, ne znamo se šta, ne znamo se šta više nije otpad, sve je otpad svakako. E sada, doktorka, ili važno koje porekla i koja vrsta otpada ili je to
naravno
za vas?
Naravno da je važno. Mi ne možemo uopšte govoriti o univerzalnom otpadu, jer takav ne postoji. Jer on i svaka ta hemikalija koja ulazi u sastav određenog proizvoda koji postaje otpad, nosi svoje karakteristike i mora se na osnovu tih karakteristika i tretirati. Znači, svi ti procesi koji su usputni, a to je i kategorizacija, i posle davanje pasoša, tom da tako kažem, otpadu, skladištenje neko, uništavanje, zavisi od tih karakteristika. I samim tim mi ne možemo govoriti o jednoj vrsti otpada. Nije bitno kako se ona zove zakonski.
Evo medicinski otpad, koliko je on opasan? Pa, mi svi basamo neke tablete u kantu za đubre. Koliko mi samo građani sami stvaramo otpada, to koji se potpuno nekontrolisano ili tako dalje kreće.
Znate šta, mogli bi sada da, mnogo je kratko vreme, donosimo strašno toga lošega prvo svoje životnoj sredini, svim tim lekovima koji će se naći u vodama, podzemnim vodama, posle i u vode za piće, jer ne postoji taj tehnološki proces prerade vode koji će obustaviti, koji će moći da sve te hemikalije koje su prisutni u vodama od kojih dobijamo vodu za piće, koje će biti odstranjene. Znači, svi lekovi prolaze posle u vodu za piće. Znači, mi ih pijemo posle, da tako kažem, iako nismo uopšte bolesni. Naravno, karikirano je sve ovo. Ali, ali zašto govorimo o, recimo, o estrogenosti naše životne sredine, o problemu antibiotika u rezistenciji i tako dalje. Sve je to rezultat tih lekova. A farmaceuti, ja kao farmaceut to mogu da kažem s pravom, jer sam i predsjednik Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, su uradili mnogo toga da bi se taj farmaceutski otpad pokušao da reguliše. Međutim, kako da ga regulišete? Ne može jedna apoteka Beograd da plati posle kome će i odakle je sredstva da plati uništavanje tog farmaceutskog otpada. Što je najsmešnije, znate, brojni lekovi bi se mogli lako uništiti. Jedna, bukvalno, jedna ozbiljna cementara može da uništi farmaceutski lek, farmaceutski otpad, sem naravno citostatika. Znači, temperatura od 800 stepeni koja se otprilike postiže tu, ja kao laik to znam. Znači, nije da ne možemo mi ništa uništiti, možemo, ali nekako mi hoćemo uvek najskuplja rešenja i da nam neko sa strane još pomogne. Meni je stvarno dosta tih eksperata Evropske unije koji često znaju mnogo manje nego mi. Verujte mi, to je moje iskustvo, a imam ga dovoljno i mogu s punim pravom da kažem, jer znam ko dolazi ovde da edukuje naše ljude, edukuje onda ljude koji bolje znaju od njih. Tako da, mnogo toga, i kad je u pitanju otpad, mislim da moramo da nađemo naše resurse i mislim da je ministarstvo tu na pravom putu i svu pomoć, evo kao predsednik udruženja toksikologa, ja zaista nudim bukvalno bez ikakvih nadoknada finansijskih svu pomoć članstva, garantujem da će svi pristati i da će svi ponuditi svoje znanje i vreme, što je velika stvar.
Vesna, ja se izvinjam, nije kod farmaceutskog otpada problem znanje. Mi smo imali prošle godine šest meseci intenzivnih radnih grupa na temu zbrinjavanja farmaceutskog otpada. I sve smo uspeli da rešimo, osim apoteke Novi Sad, odnosno zbrinjavanja lekova od građana. Zašto? Zato što je izdegenerisan član 56b koji ne daje dobar pravni osnov za tu regulaciju. I šta se desilo? Desilo se da su došle tada izbori institucionalne promene i da je zaključak radne grupe bio ne postoji pravni osnov u zakonu.
Da, da.
Mislim, i tu smo stavili tačku. Evo, danas je mart još malo, godinu dana. Imamo tačku.
Da, vrlo zanimljiva informacija koja je sve dograđena tokom ova dva meseca jeste da se i BIO uključila u ovu priču, dakle da postoji saradnja između ministarstva i jednog dela te organizacije, kako ona funkcioniše, pre svega drago nam je da kažemo, koliko god da treba da ostane tajna, pokušat ćemo da saznamo nešto više o tome, šta ćete nam vi reći?
Pa, ja ću samo reći da je ministarstvo zaista stvaralo dobru saradnju sa svim organima koji su uključeni. To sam, mislim, već rekao na početku i da mislim da je to jedini način da se postignu rezultati. Da to jedini način je bio da bi se i ovi rezultati postigli, a da nam to daje neku, što kažu, i motivaciju i garanciju da ćemo nastaviti istim tempom i da ćemo uspeti da iskoristimo, što kažu, eto, i razumevanje i dobru volju svih institucija da se zaista ovo reši trajno.
Mi ne možemo da saznamo ni kako je, od koga je krenula ta prva informacija o tome. Bilo bi lepo da je neko od građana, ako već naše inspekcijske službe ne stižu, ali evo ministar Triman poziva građane da sve što sumnjivo primete, prijave. A koliko je ta komunikacija koja je vrlo važna sada krenula, postoji li, se javljaju građani, imate komunikaciju preko mailova?
Apsolutno. Nakon ovih akcija i poziva ministra Trivana, rekao sam, otvoren je i direktan telefon dežurni, otvoren je i nova mail adresa, znači jedan potpuno novi kanal komunikacije, tako da imamo bolju, dobru i konstantnu komunikaciju s građanima, dosta prijava, na sve reagujemo, naša inspekcija i ostale nadležne institucije izlaze, proveravaju i mislim da je i to rezultat, odnosno da će to i doneti još bolji rezultat za tu borbi sa opasnim otpadom u budućnosti.
Kakva je sudska praksa? A koliko su naši sudovi, koliko prepoznaju materiju, koliko se bave? Ja sam pročitala negde da su donesene neke presude koje su bukvalno, ja mogu kažem, smeše. Naprimjer, da se 500 dinara kažnjava neko ko je uradio tako nešto. Pa za te pare svako će, ako hoće tako da se ponaša, da mu isplativo da baca kroz prozor, đubre i da nikada ne ode do kontejnera i baci kesu tamo gde treba. Dakle, a nešto što je preko 480.000 dinara, što je, to se tretira kao utaja poreza. Dakle, očigledno ne postoji neka pravničko znanje ili svest, već kako da nazovem to, kod ljudi koji donose takve presude.
Pa ja bih samo rekao da je veoma važno podići tu ekološku svest ne samo kod građana, nego kod institucija. Zato sam to i malo prespomenuo. I zato sam spomenuo i da je ministar Trivan na početku postavio veoma dobre osnove saradnje i uspeo da institucije oko ovog prvog problema okupi da razumeju i ja verujem da sada dalje nastavkom rada ćemo uspeti svi zajedno da nekako taj nivo spoznaje važnosti životne sredine i jednog drugačijeg tretmana i u tim nekim institucijama podignemo na viši nivo, da se shvati jednostavno ozbiljnost svih tih prestupa, jer zakon dozvoljava i ima kaznene odredbe koje mogu da se primene. Mi samo želimo da se to shvati na još odgovorniji način i da se i na taj način pošalje poruka da je ovako kriminalno ponašanje dopustivo.
Vladimire, da li vi možete da nam kažete kako teče vaš razgovor sa vašim kolegama kada ovako nezvanično, što bi rekli, u OFU pričate o tome šta se desilo u Novom Sadu, u Obrenovcu? Na koga padaju vaše sumnje? Otkud taj otpad tu? Koga je doneo?
To je naravno jako teško pitanje. To je čisto što...
A znam, ali imate neki stav o tome, sigurno.
Ali generalno govoreći, mislim da generalno govoreći treba da kažemo sledeće. Svest je jako velika i deli se, mislim da je crno-bela. Ono što je naše iskustvo u kontaktu sa jako velikim brojem ljudi koji se tiče životna sredina, ja mogu da kažem da je otprilike svest crno-bela, da ljudi ili brinu, ili je svest jako visoka, a mislim da je svest jako visoka u Srbiji. Ne znam zašto uvek mi podcenjujemo sebe i u odnosu na druge. Ja mislim da je ono što sam ja video u Evropi, svest u Srbiji jako visoka. Možda nije pametno kažem najviša, ali je svakako jako visoka. Mislim da postoje ljudi, dve vrste ljudi sa druge strane. Jedni su oni koji se bave kriminalom, a to je najprostiji način da ne platite zbrinjavanje otpada, što po zakonu, što po savesti, što na bilo koji drugi način, je da uštedite novac tako što ćete ga zbrinuti ilegalno.
Da.
I ti su ljudi jedni koji se bave kriminalom i drugi su ljudi oni koji mislim da su jednostavno je prava reč neoprezni, bezobzirni, prosto ne vode računa o tome i ne znam, ne veruju u posljedice i tako dalje. I mislim da njih jako malo. Mislim, čak mi je žao što jeste ovo bio dobar povod, jeste to vrh legalnog breda, ali nije ovo zaštita životne sredine. Zaštita životne sredine su svi oni desetine hiljada ljudi u ovoj zemlji koji se bave time ozbiljno svakog dana. Od fakulteta do nas koji to prerađujemo tamo na kraju, desetine hiljada ljudi se bave ozbiljno time. Nije prava tema loša strana, mislim da je prava tema dobra strana. I prava treba da ljudi razumeju o čemu mi pričamo. Daću vam primjer, ono što je profesorka malo pre rekla za farmaceutski otpad. Nije lek otpad, on će postati otpad nakon što prestane njegova upotreba.
Mogu samo rečenicu, molim vas, nema tu ni ministarstva. Dok ceo ovaj narod ne počne da misli o svojoj životnoj sredini, mi nećemo ništa uraditi. Znači, moramo biti svesni gde živimo, kako živimo i da živimo sa hemikalijom koja predstavlja opasnost. I moramo je zbrinuti, moramo mi upravljati njom. Mislim, sve to lepo piše, samo moramo konačno malo staviti prst na čelo i nekako se urazumiti da moramo živeti sa štetnostima, ali na neki način koji će minimalno groziti naše zdravlje i životnu sredinu.
Hvala vam puno. Sa nama su danas bili Filip Abramović, dr. Vesna Matović, Sandra Kamberović i Vladimir Živaljević. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijatan dan.